Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de miercuri 6 septembrie a emisiunii Ora Moldovei.
Vicepremierul moldovean Zinaida Greceanu se află la Moscova pentru revigorarea activității Comisiei Economice Moldoruse.
Adică lucrurile s-au mișcat, întrevederile au fost destul de constructive și la Ministerul de Externe și cu domnul Fursenko și în Duma de Stat.
Traficul feroviar între Republica Moldova și Ucraina a fost reluat.
Trenurile o să meargă tot pe această marșrută. Ocnița, Larga, Chelmințe, Hmelnițchi și la Jmerinca. Podul care a fost găsit ca defectat va fi reparat până la 29 septembrie.
Și expoziție de arte contemporană la Utrecht despre vecinii europeni.
În ceea ce privește publicitatea pe care o vor primi România și Moldova, evenimentul este un pas imens.
Declară Europei Libere, organizatorul expoziției. Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat că referendumul pentru statutul Transnistriei, planificat de autoritățile de la Tiraspol pentru 17 septembrie, nu va fi valabil. Înainte de organizarea unui referendum legitim, este nevoie de încheierea unui acord politic pentru reglementarea problemei transnistrene, a declarat Terry Davis la întâlnirea cu noul ambasador moldovean la Consiliul Europei, Andrei Neguță. Georgia și România conduc în clasamentul țărilor care au făcut cel mai mult în perioada 2005-2006 ca să îmbunătățească mediul de afaceri, se spune într-un raport al Băncii Mondiale dat publicității astăzi. În clasamentul general al calității mediului de afaceri, România se află pe locul 49, urcând cu 22 de poziții față de anul trecut. Republica Moldova se află pe locul 103 dintr-un număr de 175 de țări cuprinse în raportul Băncii Mondiale. Țara cu cel mai prietenos mediu de afaceri din lume este Singapore, care a întrecut anul acesta Noua Zeelandă, aflată pe locul 2. Pe locul 3 se mențin stabil Statele Unite. Poliția din Georgia a efectuat raiduri la sediile câtorva grupări și partide politice apropiate fostului șef al securității statului, aflat în exil, Igor Gheorghiță. Potrivit ministrului georgian de interne, au fost arestate 29 de persoane, acuzate că ar fi planificat răsturnarea guvernului de la Tbilisi. Detalii pe parcursul emisiunii. Oficiul premierului israelian Ehud Olmert a anunțat că Israelul va ridica mâine seara blocada aeriană și maritimă impusă Libanului la mijlocul lunii iulie, când a început campania împotriva miliților Hezbollah. Într-o declarație a oficiului primului ministru israelian, se spune că forțele internaționale vor înlocui militarii israeleni în porturile și aeroporturile libaneze. Anunțul a fost salutat de ministrul de externe finlandez Erkki Tuomioja în numele președinției Uniunii Europene. Salutăm acest lucru, dar desigur am fi dorit să se întâmple mai devreme, a spus Erkki Tuomioja. Secretarul general al NATO a declarat că planurile alianței în Afganistan nu vor fi împiedicate de revigorarea militanților talibani în sudul țării. Yabde Hubskefer a declarat în Parlamentul de la Kabul că NATO va continua cu planurile de preluare a operațiunilor în estul Afganistanului de la coaliția condusă de Statele Unite. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a lăsat să se înțeleagă că pledează pentru candidatura unei femei care să-l înlocuiască la conducerea Națiunilor Unite după expirarea mandatului său la sfârșitul acestui an. Vorbind la o conferință de presă la Ankara, Annan a folosit pronumele feminin ea pentru a se referi la următorul secretar general. Ministrul de Externe din Iran, Manusher Motaki, a declarat că discuțiile menite să stabilească data și locul unor noi convorbiri cu Uniunea Europeană pe tema programului nuclear iranian continuă. Inițial, ele fusese reprogramate pentru astăzi. Un diplomat iranian este citat cu declarația că tratativele ar putea avea loc la Viena peste câteva zile. Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova examinează posibilitatea să sprijine sancțiuni economice ale ONU împotriva Iranului. Tribunalul militar de la Moscova l-a condamnat la 20 de ani de detenție pentru corupție pe generalul Vladimir Ganeev, fostul șef pe probleme de securitate la Ministerul Rus al situațiilor excepționale. Ganeev a fost găsit vinovat de conducerea unei grupări specializate în plasarea drogurilor și armelor unor civili nevinovați pe care îi forțau ulterior să plătească pentru a evita judecarea și condamnarea. Al 6 foști ofițeri de miliție au primit între 15 și 20 de ani de închisoare. La Belgrad, un fost deputat sârb a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru rolul jucat în războiul din Croația de la începutul anilor 1990. Sasa Radak a fost găsit vinovat de execuția a 192 de croați la o fermă din estul Croației.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Viceprim-ministru Zenaida Greceanu se află la Moscova pentru a readuce la viață Comisia Economică Moldorusă, care a fost suspendată în anul 2003. Despre contactele pe care reprezentanta Chișinăului le are și le-a avut la Moscova, a aflat mai multe Valeria Vițu, care a vorbit cu doamna Zenaida Greceanu.
A fost o primă întrevederea noastră, am discutat ordine de zi ca să organizăm prima ședință a comisiei, din ședința n-a mai avut loc din 2003. Anume, asta a fost scopul vizitei. Din partea Rusiei tot s-a schimbat cu președintele, este domnul Fursenko, ministrul învățământului și științei. De fapt, am convenit, până la sfârșitul lunii septembrie, grupurile mixte de experți pe profilul economic, pe profilul comerțului, în domeniul finanțelor, în domeniul umanitar, să activeze, să propună soluții. La începutul lunii octombrie, domnul Fursenko va veni cu unii din membrii Comisiei Părții Ruse la noi în vizită în Moldova. Până atunci, deja unele decizii o să le avem pentru semnare, iar altele le vom defini cum le vom așeza în ordine de zi pentru ședința comisiei. Adică lucrurile s-au mișcat, întrevederile au fost destul de constructive și la Ministerul de Externe și cu domnul Fursenko și în Duma de Stat. Noi trebuie să ne așezăm la masa de discuții și asta a fost și poziția lor. Probleme s-au acumulat mai multe și să le începem a le dezlega și nimeni nu le-a discutat atâta timp. Noi, de fapt, le discutam. Nu pot zice că a fost o tăcere totală, au fost corespondența respectivă, dar acum a fost luat decizia experții să lucreze și să propună soluții.
Cum apreciați reluarea activității?
Este un lucru care a fost absolut necesar. Toate comisiile interstatale trebuie să lucreze. Ele trebuie nu doar pentru colaborare cu Rusia, dar pentru colaborare cu toate țările și cu Rusia inclusiv. Nu este un lucru normal când din 2003 n-au mai fost nicio ședință.
Am înțeles că ați discutat și problema exportului vinurilor și importului energiei electrice.
Acestea intră în problemele economice, în problemele de colaborare în domeniul comerțului. Grupurile de experți vor începe activitatea. Chiar imediat sunt create grupuri de experți din partea noastră și din partea lor și se vor întâlni la Chișinău, la Moscova, vor discuta toate problemele și sper să mișcăm lucrurile.
Ce spune partea rusă în ceea ce privește problema vinurilor?
A spus că noi trebuie să colaborăm, să găsim acel punct de tangență. Pe noi ne interesează calitatea, pe ei interesează calitatea și noi suntem de acord în domeniul acesta. Noi trebuie să producem, să exportăm vinuri de calitate care vor fi la prețurile respective și care vor corespunde standardelor internaționale de calitate.
Vicepremierul Zinaida Greceanu într-o declarație consemnată de corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu. Trenurile de pasageri din Republica Moldova spre CSI și invers și-au reluat în noaptea trecută circulația. A anunțat astăzi, într-o conferință de presă, Miron Gagauz, ministrul transporturilor și gospodăririi drumurilor, care este și directorul companiei de stat Calea Ferată din Moldova. Decizia a fost luată la negocierile purtate de Gagauz ieri la Kiev. În ceea ce privește trenurile de marfă, acestea rămân deocamdată blocate. Un grup de experți ucraineni discută astăzi și mâine la Chișinău posibilitatea trecerii lor prin Transnistria. Cu detalii, corespondenta noastră, Lina Grâu.
Ministrul Miron Gagauz a exclus orice substrat politic a stopării circulației feroviare spre Ucraina, subliniind că nu poate fi vorba despre un blocaj deliberat cu țintă politică. Este o problemă pur tehnică, o defecțiune reală, iar Ucraina ne este o țară prietenă, a spus Miron Gagauz. Astfel, el a răspuns unor supoziții speculate de presă, potrivit cărora noul premier ucrainian Victor Ianukovici ar fi interzis circulația pe segmentul de alternativă, încercând astfel să determine Chișinău să reia circulația feroviară prin Transnistria. Afirmațiile sale sunt contrazise însă de cele ale șefului Direcției de Mișcare a Întreprinderii Căile Ferate din Moldova, Gheorghe Efrim. Referitor la incidentul cu cele patru trenuri blocate timp de peste 16 ore la frontiera moldo-ucrainiană, Efrim a spus:
ca specialist, aș spune că asta problemă nu a fost tehnică. Schimb o șină, poate schimbat în 30 minute, o oră cel mult. Să stea trenul de plin cu oameni, 16 ore și 29 de minute. Asta e largă. Dacă nu s-au terminat tratativele la Kiev, asta e ceva nu real.
Potrivit lui Găgăuz, trenurile de pasageri au început să circule pe direcția CSI pe segmentul Ocnița-Sochiren-Larga-Climent, în timp ce peste 1600 de vagoane cu marfă continuă să fie blocate la frontiera moldo-ucrainiană. Ministrul a declarat că responsabilii ucrainieni pledează pentru redirecționarea marfarelor spre segmentul transnistrean de cale ferată, însă Chișinău se opune acestei variante pentru că nu poate garanta securitatea mărfurilor și a tehnicei într-o regiune pe care nu o controlează. Această schemă va fi aplicată doar dacă Ucraina își va asuma responsabilitatea pentru circulația marfarelor și va funcționa doar temporar, până la sfârșitul acestui an, a declarat ministrul Găgăuz.
13 locomotive din proprietatea Republicii Moldova au fost sechestrate la depoul din Tighina. Dacă Transnistria va continua să acapareze locomotivă după locomotivă, nu vom mai avea cu ce duce vagoanele pe alte segmente de cale ferată. În plus, Chișinăul trebuie să achite acum 1,1 milioane de franci elvețieni sau 10 milioane de lei în favoarea administrațiilor feroviare din Kazahstan, Ucraina și Federația Rusă, pentru că 173 de vagoane ale acestor state au fost blocate mai multe luni în regiunea transnistreană și au fost recuperate abia la sfârșitul lunii august. În condițiile acestor riscuri nu se poate vorbi despre o circulație civilizată. Transportul de pasageri poate fi restabilit doar atunci când vom avea posibilitatea de a controla pe deplin circulația, fără intermedierea autorităților transnistrene.
Șeful Direcției de Mișcare a CFM, Gheorghe Efrim, exclude și el posibilitatea unui dialog direct cu transnistrenii.
Noi cu transnistrenii nu am să facem tratative. Ei ne-au obișnuit pe noi foarte tare. Locomotivele au fost acolo arestate. Au fost bajicuriți oamenii noștri care lucrau acolo. Cu cine se vorbește după aceasta?
Săptămâna trecută, liderul nerecunoscutei Republicii Nistrene, Igor Smirnov, a afirmat că acceptă reluarea circulației pe porțiunea transnistreană de cale ferată doar cu condiția ca Tiraspol să perceapă o taxă de tranzit.
Problema este unde se varsă veniturile de pe urma trecerii acestor trenuri, care ne fac zgomot și ne uzează căile ferate. Și vă asigur că circulația va fi reluată și bugetul nostru va încasa sume considerabile pentru tranzit. Am lucrat foarte mult în acest sens cu fostul guvern ucrainean și continuăm să lucrăm cu noul guvern.
Directorul căilor ferate din Transnistria, Sergei Marțenco, a declarat astăzi că Republica Moldova face apel către organizațiile internaționale pentru a exerceta presiunea asupra Kievului și că tronsonul de cale ferată pe care vor circula trenurile de călători este învechit și periculos. Potrivit ministrului transporturilor, Miron Găgăuz, partea ucrainiană a anunțat că reparația podului peste Nistru va fi încheiată pe 29 septembrie, data la care va fi reluată și circulația trenurilor pe traseul practicat până la 1 septembrie, când a fost deviat traficul. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc și o întrevedere a ministrului reintegrării Vasili Șovacu și a viceministrului afacerilor externe și integrării europene, Eugenia Chistruga, cu șeful misiunilor diplomatice ale țărilor membre ale Uniunii Europene acreditate la Chișinău, reprezentanții misiunii OSCE în Moldova și ambasadei Statelor Unite, în cadrul căreia diplomații străini au fost informați despre rezultatele consultărilor moldo-ucrainiene de la Kiev de ieri și de alaltăieri și care au avut ca temă tocmai traficul feroviar la hotarul celor două țări.
Ministrul reintegrării a anunțat deblocarea situației create și reluarea circulației trenurilor și a adresat un apel către misiunea Uniunii Europene de asistență la frontiera dintre Moldova și Ucraina pentru intensificarea activităților de monitorizare a fluxului de mărfuri tranzitate pe teritoriul Republicii Moldova pe segmentul de cale ferată Cuciurgani-Bender.
Fostul diplomat polonez Krzysztof Walenty Smerd, care a lucrat mai mulți ani la Moscova încă în perioada sovietică, iar cariera diplomatică și-a încheiat-o la misiunea poloneză de la Chișinău, a comentat astăzi pentru postul nostru de radio blocajul de pe calea ferată cauzat, așa cum spun oficialitățile de la Kiev, de lucrările de reparație de la un pod peste Nistru.
Diplomatul polonez este de părere că blocajul a scos la iveală nu doar pretinsa lipsă de perspicacitate de care au dat dovadă funcționarii de la Ukrzeleznitsa, dar și un fel de neglijență politică pe care ar fi îndrept să o întrevadă Chișinăul și iată de ce.
În urmă cu jumătate de an, vecinii noștri ar fi trebuit să anunțe că au de gând să procedeze la lucrări de reparații pe podul de la Mogilov-Podolsk. Dar tot ei ar fi trebuit să prevadă o alternativă. Ori, dacă țara voastră va accepta să plătească pentru traficul feroviar pe teritoriul transnistrean, asta va fi o formă de recunoaștere a suveranității transnistrene.
Krzysztof Wanenty Smerd estimează că autoritățile de la Chișinău se confruntă cu o situație extrem de dificilă, ce reclamă fermitate, dar și abilitate politică.
Din păcate, realitatea este de așa natură că administrația de la Kremlin, grație petrolului și gazelor, poate impune regulile de joc. Comerțul a luat locul rachetelor balistice. Când are de exercitat presiunea asupra Statelor Unite, pulpele de găină sunt oprite să intre în Rusia.
În opinia diplomatului polonez, Transnistria este moștenirea tipică a politicii imperiale de îmblânzire a naționalismului periferic.
Faptul că în Transnistria sunt cantonate trupe rusești, că la Cobasna se păstrează depozitele de muniții, se constituie într-o piatră de moară care vă trage la pământ.
Krzysztof Smerd este de părere că statul moldovenesc nu are altă soluție decât să revendice îndeplinirea întocmai a tratatelor internaționale pe care le-au semnat statele partenere, învecinate și îndepărtate, atrăgând de partea sa comunitatea internațională. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Banca Mondială a dat astăzi publicității un raport despre cât de simplu sau de complicat este să faci afaceri într-o țară a lumii sau alta. Un raport anual în care sunt evaluate reformele din 175 de țări, reforme care țin de înregistrarea unei firme, de plata impozitelor, de comerț și de reglementările în legile care permit, în condiții mai favorabile sau mai complicate, unui potențial investitor străin să facă afaceri. Performanțele cele mai bune dintre țările din fosta Uniune Sovietică le-au înregistrat Georgia și Armenia. Din țările din regiune, România se află și ea în primele 10 ca performanță anuală, de fapt pe locul 2. Republica Moldova se află la jumătatea clasamentului. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, explică.
Banca Mondială publică în fiecare an acest raport care evaluează țările planetei în funcție de facilitățile acordate afacerilor de tot felul. Raportul pe anul acesta, numit Doing Business, a face afaceri în 2007, raport anticipativ, acoperă 175 de țări. Surprinzător, țara care a introdus cele mai multe reforme în ultimul an este, potrivit raportului, Georgia. Imediat după aceea vine România. România ocupă locul 2 în acest an în topul reformelor pentru noua legislație care încurajează firmele să angajeze lucrători cu un prim contract de muncă. Sigur, un asemenea raport nu garantează că investitorii se vor grăbi să-și aducă banii în Georgia și în România. Dar simplificarea birocrației poate încuraja enorm acest lucru. Iată estimarea uneia din autoarele raportului, Carolee McLeish, intervievată de postul nostru de radio. În multe din țările Asiei Centrale, vămile reprezintă unul din cele mai corupte sectoare în reglementarea afacerilor. Unul din motive este marele număr de documente și proceduri aflate în spatele comerțului. Întârzierile sunt enorme pentru cine vrea să treacă prin toate procedurile oficiale, așa încât antreprenorii sunt aproape forțați să dea mită ca să-și poată duce la capăt afacerile, ca să poată să importe și să exporte, spune Carolee McLeish, unul din autorii raportului Băncii Mondiale. Astfel, pentru a înregistra o proprietate funciară, e nevoie de 4 zile de demersuri administrative în Armenia, față de 230 de zile în Bielorusia. Sigur, constată raportul, când există o asemenea birocrație, statul pierde, mai ales la impozite. De exemplu, declarația fiscală pe care trebuie să o completeze anual o întreprindere în Ucraina are 92 de pagini. Și, desigur, la asta se adaugă corupția autorităților și incertitudinile legale. Sigur, încă o dată, asta nu garantează că investitorii se vor îngrămădi spre țările care nu au asemenea probleme, cum sunt Georgia, Armenia sau România. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
De ce se află Republica Moldova atât de în urma altor țări din spațiul CSEI? Ce a împiedicat investitorii să vină în Republica Moldova? Sunt două întrebări la care a căutat să găsească un răspuns corespondentul nostru Radu Benea, stând de vorbă și cu analiști economici, dar și cu un om de afaceri.
Chiar dacă în ultima vreme s-au înregistrat progrese pe calea reformei cadrului regulatoriu și legislativ, experții afirmă că deocamdată acestea nu au produs o schimbare calitativă a mediului de afaceri din Republica Moldova. Birocrație excesivă, timpul pierdut pentru obținerea unei mulțimi de autorizații și corupția anulează efectele benefice ale așa numitei legi a ghiliotinei, introduse la începutul acestui an, lege ce a simplificat procedurile de înregistrare a afacerilor. Prin urmă, mare, după cum susține și analistul economic Alexandru Oprunenko de la Expert Group, unii indicatori pozitivi pot să creeze o imagine înșelătoare, cum e cazul bunăoară al indicilor privind corupția din Republica Moldova. Unele sondaje realizate în mediul de afaceri arată o scădere a numărului de cazuri de mituire a funcționarilor. În schimb, au crescut simțitor sumele de bani pe care businessmanii le lasă în buzunarele cinovnicilor. Alexandru Oprunenko.
Deși legea ghiliotinei a avut un impact benefic asupra mediului de afaceri, efectele sunt destul de superficiale. Pentru că avem în multe domenii legi destul de bune, însă în cazul în care cei care le implementează în practică nu le respectă, mai puțin folosesc de lege bună dacă ea nu este implementată bine.
Expertul economic Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul susține însă că, de vină uneori, sunt și oamenii de afaceri care nu cunosc noile reglementări simplificate pentru deschiderea unei afaceri și de acest lucru profită funcționarii.
La general, oamenii de afaceri, din păcate, au o percepție destul de negativă. Consideră în continuare că există o sumedenie de funcționari care îi pot presa, care îi pot forța să întreprindă ceva sau altceva, iar mulți din ei habar nu au că există chiar așa o lege, legea ghiuletinii.
O opinie împărtășită parțial de președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, care a calificat în același timp drept prea optimiste constatările din raportul Băncii Mondiale în ce privește Republica Moldova.
Au rămas încă foarte, foarte multe probleme în ce privește reglementările mediului de afaceri și micșorarea costului de afacere. Este o mare rezistență a instituțiilor birocratice din Republica Moldova. Inițiativa privată până în prezent rămâne un element al discriminării. Exemple sunt foarte multe. Iată, ultimul exemplu este apariția legii despre patentă și însoțită de un document oficial prin care este interzisă eliberarea patentei de întreprinzător cu explicația că treptatea va fi lichidată complet. În același timp, noi știm că în baza patentei de întreprinzător anual se obțin peste 40.000 de locuri de muncă, care nu cer cheltuieli deloc de la guvern, ci din contra, oamenii plătesc în avans pentru a avea posibilitate să câștige ceva pentru a-și întreține familia.
Problemele mediului de afaceri și cele ce țin de cadrul regulatoriu sunt consecința directă a calității guvernării, care este destul de joasă, spune analistul economic Alexandru Oprunenko. Ultimul raport privind indicii guvernării în Republica Moldova realizat de Centrul Analitic Expert Group și Asociația Adept arată că performanțele slabe la capitolul creșterii economice și a dezvoltării umane s-ar datora între altele instabilității politice și legislative, aplicării defectuoase a legilor, corupției și capacității administrative reduse la nivel central și local. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Corupția, deși nu este luată în seamă de raportul de astăzi al Băncii Mondiale asupra modului în care se fac afaceri în lume, este un element adus în discuție de cele mai multe ori de către investitorii străini atunci când vine vorba despre țări din Europa de Est.
Pe de altă parte, atunci când oamenii se referă la corupție, nu se gândesc neapărat la cea din lumea afacerilor sau la corupția la nivel înalt, ci la cea de zi cu zi. Corupția în sistemul de sănătate pare să fie în creștere în general în lume și așa cum arată un raport al Transparency International Moldova și în Republica Moldova. Valeriu Cațăr.
Pe parcursul ultimelor 12 luni, cetățenii Republicii Moldova au dat șpagă doctorilor sau au efectuat alte plăți neoficiale în sistemul de ocrotire a sănătății în valoare de 153 de milioane de lei. Această sumă a fost calculată de experții Transparency International Moldova în baza răspunsurilor pe care le-au primit de la respondenți în cadrul sondajului. Potrivit rezultatelor, cel puțin 36% din totalul persoanelor care s-au adresat pe parcursul ultimului an la medic au plătit neoficial angajaților de la instituțiile medicale vizitate. Peste 60% dintre cei care au dat șpagă au făcut-o de bună voie, spune expertul Transparency International Moldova, Iana Spinei.
La întrebarea cum ar proceda dacă ar trebui să rezolve urgent probleme de sănătate ale membrilor familiei, 34% dintre respondenți au spus că vor da cu siguranță mită și circa 50% au spus că vor da în dependență de doar 14% dintre respondenți au spus că nu vor da mită.
Sondajul atestă că printre instituțiile medicale în care se percep plăți neoficiale cel mai frecvent, apar policlinicile și spitalele de stat, urgența, comisariatele militare și consiliile de atribuire a gradelor de invaliditate. Potrivit rezultatelor sondajului, corupția în domeniul ocrotirii sănătății din Moldova ar fi cauzată în principal de salariile mici ale personalului medical, lipsa de pedepse aplicate persoanelor corupte, dar și de informarea incompletă a populației despre noul sistem de asigurare obligatorie în medicină. Cu o precizare la acest compartiment a intervenit și directorul executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
Noi suntem pentru sistemul asigurării medicale, dar suntem pentru un sistem flexibil care va da posibilitate medicilor mai talentați, medicilor mai harnici, medicilor mai profesioniști să aibă venituri mult mai mari. Sigur că am dat posibilitatea pacienților să aleagă, să nu fie legați de un medic care spune eu sunt acela, sunt Dumnezeu pe pământ, eu decid, te duci tu în chestiune sau nu.
Ghenadie Țurcanu, șeful Direcției Analize și Comunicare de la Ministerul Sănătății, a declarat că sondajul realizat de Transparency International se încadrează în strategia guvernului de combatere a corupției. El a remarcat însă că fenomenul corupției nu poate fi eficient combătut numai prin alocații suplimentare în sistemul de ocrotire a sănătății sau înăsprirea metodelor administrative împotriva persoanelor care s-au dovedit a fi corupte.
Transparența utilizării surselor financiare, inclusiv și a celor care se plătesc pentru serviciile cu plata, surselor provenite din mijloacele asigurării obligatorii de asistență medicală, deci înființarea consiliilor de administrație a instituțiilor medicale, unde participă și membrii societății civile în administrarea acestor instituții, este un prim pas.
În același timp, reprezentantul Ministerului Sănătății n-a știut să prezinte presei o statistică privind cazurile de corupție înregistrate în domeniul ocrotirii sănătății sau cazul măcar unui medic pedepsit pentru că ar fi luat mită de la un pacient. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vă anunțam în emisiuni trecute ale postului nostru de radio despre majorarea tarifului la căldură și apă caldă la Chișinău, operată de compania Termocom. Colaboratoarea noastră, Alina Moldovanu, a căutat să afle mai multe despre această scumpire anunțată.
Directorul comercial de la Termocom, Mihai Arusoi, spune că noile majorări sunt inevitabile, deoarece tariful la energie termică a fost revizuit ultima dată acum 7 ani.
Tariful este foarte jos, care acoperă numai 40%, și astăzi noi nu avem posibilitate de a ne achita cu furnizorii de gaze naturale, de apă, agent termic CET1, CET2.
Termocomul ar putea ieși din starea de insolvabilitate dacă și-a recuperat la rândul său suma de 420 milioane de lei pe care o datorează consumatorii de căldură. Din nou, Mihai Arusoi.
Achitând datoriile pentru agentul termic, aceștia bani se vor întoarce consumatorilor prin serviciu mai calitativ.
Termocomul a anunțat termenul limită pentru achitarea datoriilor ziua de 1 noiembrie, după care va debranșa blocurile de la rețeaua de termoficare, iar răuplatnicii vor fi acționați în judecată. Administrația de la Termocom ne-a informat că în prezent deja sunt puse pe rol peste 11.400 de dosare. Viceprimarul Capitalei, Veaceslav Iordan, responsabil cu gestionarea infrastructurii, nu se lasă totuși impresionat de prezentarea alarmistă a stării de lucruri. El notează că datoriile au fost deja achitate în proporție de 93%.
Din luna iulie până acum, noi am pus avizuri la fiecare scară și au început să plătească. Ți-am mărit plățele de 2 ori.
Ce spun însă beneficiarii serviciilor prestate de Termocom? Oamenii cu care am stat de vorbă afirmă că nu vor putea suporta o nouă majorare de tarife, iar datoriilor istorice va fi și mai dificilă.
300 de ani de căldură în apartamentul Ionica, în costumul sportiv, 3 ani de zile am dormit.
Câte o leacă plătesc? Și-s dator, dar dacă ați ne ridice, n-ați am bani. Eu așa nu ne ajunge. Noi nu putem nici să răsplătim la stat, dar să mâncăm cu și.
Nu putem să ne permitem pentru copil multe lucruri pentru noi, ca să plătim. Foarte greu să ne fie.
Ar trebui să fie o limită la toate lucrurile astea. La nivel de stat ar trebui să hotărască așa întrebări.
Termocom vrea să obțină majorarea costului unei gigacalorii de la tariful în vigoare de 233 până la 530 de lei. Purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Anatol Barbei, a comunicat pentru Europa Liberă că în prezent experții ANRE examinează calculele anexate, însă nu sunt împuterniciți legal să stabilească un nou preț la energie termică furnizată consumatorului final. De curând, guvernul a lansat ideea să delege agenției dreptul de a stabili și tariful agentul termic pentru a se exclude ceea ce experții din cabinetul de miniștri numesc influența elementului politic, adică eventuala motivație politică a deciziilor adoptate în subiecte eminamente economice. Între timp, Consiliul Municipal este cel căruia îi aparține ultimul cuvânt. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă liderul fracțiunii Partidului Comuniștilor din Moldova în Consiliul Municipal, Svetlana Popa.
Noi o să votăm împotriva majorării tarifului la energia termică. Problema tarifului